În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Întâlnim în aceeași formulă Mariana Olariu de la microfonul emisiunii și realizatoarea emisiunii și pastorul Nelu Dumitrescu, pentru că suntem la ciclul Pregătirea pentru viața de familie și susținerea în viața de familie, indiferent de etapa prin care trecem. De data aceasta începem să ne gândim, dar cu seriozitate, și să facem chiar o analiză profundă a tot ceea ce moștenim. Fiecare dintre noi, el sau ea, când au luat hotărârea să se unească într-o familie, indiferent că noi avem și o alegere creștină sau poate nu ne exprimăm această alegere creștină și vrem să ne întemeiem o familie, fiecare venim cu o moștenire în această relație. El vine cu moștenirea din familia lui de origine, ea vine cu moștenirea din familia ei de origine. În această moștenire vom clarifica puțin în această primă întâlnire și vă invităm să fiți alături de noi și la următoarele întâlniri pentru a vedea și pentru a înțelege cât de importantă este această moștenire și cât de mult ne influențează sau ne orientează în relația de familie. La această primă întâlnire vom da numai niște aspecte generale și vă vom deschide o fereastră spre conștiința fiecăruia dintre dumneavoastră să înțelegeți cât de important este ca în relație și în mod deosebit în relația de familie să vă opriți de mai multe ori. Interlocutorul meu spune chiar să ne oprim în fiecare zi, mai ales dacă am ales să fim creștini, pentru a ne analiza, pentru a face fiecare dintre noi analiza personală a vieții noastre. Și în sumarea tuturor acestor analize personale, de fapt, duc la dezvoltarea noastră personală, la dezvoltarea caracterului pentru cer. Să ne întoarcem la moștenirea. Moștenirea de la mamă, de regulă, este pentru fiică sau pentru fată, este modelul de gospodină, de soție, de mamă, modelul de femeie, modelul pe care această fiică îl va aplica în relația cu partenerul ei în familie. De la tată, pentru fiu, este modelul de bărbat, modelul de soț, modelul de tată, modelul de ceea ce urmează să fie fiul în relația cu partenera lui de familie. Dar există și o moștenire inversă, de la mamă spre fiu și de la tată spre fiică. Modelul mamei pentru fiu este transmiterea, corect spus, a mamei spre fiu. Este o moștenire psihoemoțională, afectivă. Fiul va fi ceea ce mama transmite psihoemoțional, afectiv, va învăța de la această transmitere, de la această moștenire a mamei, cum să iubească, cum să se raporteze la iubire, cum să se raporteze la toate valorile din relație, cum să trăiască în relație, va înțelege ce înseamnă să trăiască într-o relație în cele mai mici amănunte și în cele mai intime amănunte ale relației. Transmiterea de la tată spre fiică Tot la fel, este o moștenire psihoemoțională afectivă. Tatăl transmite toată încărcătura lui emoțională, ceea ce el simte, felul în care el înțelege și trăiește iubirea, emoțiile, sentimentele, cum se raportează la toate acestea și cum le revarsă asupra partenerei de viață. Tot așa, fiica va fi iubita, partenera de relație a bărbatului și va trăi iubirea și relația intimă cu soțul ei, cu partenerul ei, așa după cum a primit moștenirea de la tatăl ei. Observați că avem modele, dar avem și moștenire psihoafectivă foarte bogată, foarte complicată, așa la prima vedere. În realitate suntem oameni, transmitem tot timpul, influențăm tot timpul, dar trebuie să clarificăm, trebuie să ne oprim și să analizăm. La această întâlnire noi vom analiza și invitatul meu a acceptat să fie chiar un model și o împărtășire cu dumneavoastră a experienței de viață, atât ca fiu, cât și ca tată și ca soț, și vom avea foarte multe de analizat și de învățat. Să pornim de la modelul tatălui. Dumneavoastră sunteți bărbat, fiul tatălui dumneavoastră. Ce ați moștenit de la tatăl dumneavoastră? Care este modelul de bărbat și modelul de soț transmis de tatăl dumneavoastră?
Transmiterea se face, de fapt, pe neobservate. Și în măsura în care fiul, în mod conștient, acceptă ceea ce vede la tatăl lui, sau nu acceptă, în măsura aceasta moștenirea poate fi primită sau nu. Tatăl meu a fost un om al muncii. A crescut la țară, deși a fost meseriaș, a avut atelier, dar el tot timpul a lucrat. A lucrat la atelier sau a lucrat la câmp sau oriunde, a fost foarte activ. Și el ne-a învățat pe noi să nu pierdem vreme. Asta era la el tot timpul. Nu pierdeți vremea, că vremea nu se mai întoarce. Și căuta să ne ocupe. Și mai spunea și așa. Când ești ocupat, n-ai timp să faci prostii. Ești ocupat, așa? Satana, când te găsește fără lucru, zice, îți dă de lucru el, dar dacă ești ocupat, nu-ți mai dă el. Și bineînțeles că la el timpul era cel mai prețios capital pe care îl folosea și el și ne-a învățat și pe noi. De asemenea, era un om foarte hotărât în ceea ce avea convingere. Când a îmbrățișat credința pe care a adoptat-o, el a adus în nouă credință toată sinceritatea lui pe care a avut-o în vechea credință. Și a făcut din aceasta problema lui de cea mai mare valoare. Pentru a s-a suferit, în timpul persecuțiilor trecute, el a fost victimă mereu și mereu, acuzat, dus, a mers până la închisoare, judecat, curtea marțială, câte au fost în perioada trecută, mai ales plecând din anii 1918, din când a acceptat credința aceasta, el și-a dedicat viața acestei preocupări și a făcut-o. El a stăruit foarte mult ca noi să învățăm să fim cinstiți, să fim corecți în ceea ce promitem, să ne ținem de cuvânt, să ne implicăm în acțiuni, chiar dacă uneori sunt peste puterile noastre, să o facem, că totuși dacă te apuci, faci, așa? Și, bineînțeles, a imprimat aceste trăsături tuturor copiilor lui.
Spuneți-mi, când ați devenit conștient de trăsături negative, de influențe totuși negative, pentru că fiecare om are și calități și defecte, când ați devenit conștient și cum ați reacționat față de acestea?
Destul de târziu. De ce? Pentru că atâta vreme cât am fost acasă la părinți, atmosfera s-a stabilit, era cunoscut, astea sunt, tata asta este, așa. După ce am plecat de acasă, când am plecat la școală, la liceu, mai departe, la un anumit timp, distanță de la plecare, venind acasă în vacanță, mai observam de lucruri care mi se părea acum că nu mai sunt chiar așa. Dar, având posibilitatea să fac discernământul, am fost ajutat să nu fiu afectat de așa ceva.
Cum? Poate învățăm și pe ascultători, pe bărbații care ascultă.
Ce se întâmplă? Începând cu vârsta adolescenței, începi să-ți creezi și tu valorile tale. Și bineînțeles că valorile tale nu se suprapune exact cu valorile tatălui. Și atunci începi să faci comparație. Cum vezi tu un lucru, cum îl face tata. Și bineînțeles că am găsit anumite lucruri care mi se păreau că nu corespund 100% cu ce trebuie. Dar asta nu a afectat respectul și considerația pe care le-am dat tatălui meu. Pentru că eu spuneam așa, el n-a avut ocaziile mele și așa era. El n-a avut condițiile în care eu m-am dezvoltat și deci trebuie să fiu înțelegător și îngăduitor cu ceea ce tata nu are cum aș vrea eu, cum ar place mie.
Putem să mergem în paralel, respectul față de părinte și în același timp analiza personală și alegerea și dezvoltarea discernământului ce mi se potrivește mie.
Sigur. Și nu uităm și un alt lucru. Dacă luăm în seamă toate aspectele unei judecăți corecte, nu suntem ispitiți să disprețuim pe tata sau pe mama pentru că ei nu au toate lucrurile pozitive. Le găsim justificarea acelor lucruri pe care nu le-au avut ocazia să o facă. Și atunci eu am în plus ocazia să mai învăț ceva, că eu am niște posibilități pe care nu le-au avut ei. Deci am mai multe de făcut decât au făcut ei.
În modelul relației tatălui dumneavoastră cu mama, ce ați moștenit, ce vi s-a transmis, ce fel de relație sau atitudinea bărbatului față de femeie?
Tata a respectat foarte mult pe mama. Aceasta a fost tot timpul, el avea grijă să fie totul în ordine, să nu calce peste anumite lucruri care o deranjau sau care afectau cumva buna relație între ei. Eu nu i-am auzit niciodată certându-se, de exemplu. Nu i-am auzit niciodată acuzându-se. Uneori, mama mai intervenea când tata aplica disciplina aia mai dură și zicea, e prea de tot. Dar atât, mai mult nimic. Deci, între ei a fost un respect, o apreciere și ei au fost conștienți că răspund de buna noastră creștere.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Au fost și anumite greșeli în relația lor, greșeli din partea tatălui în relația cu mama. Dumneavoastră le-ați moștenit, le-ați conștientizat mai târziu și poate v-ați trezit repetându-le aceste greșeli în relația cu soția dumneavoastră.
Uite, treaba asta nu am sezizat-o, că ar fi, nu știu ce, deosebit și pe urmă să... Nu, la mine tata a fost un model, ziceam eu, era mai mic, desăvârșit, tata. Tata e bun, ca tata nu-i nimeni, tata e tare, ca tata nu-i nimeni, tata e deștept, ca tata...
Când erați mic și când erați adolescent sau tânăr...
Când am fost adolescent, am continuat cu aceste aprecieri și n-am fost pornit să caut negative.
Dar totuși ați descoperit, spuneați că ați conștientizat anumite aspecte.
E adevărat, dar nu am zăbovit asupra lor prea mult. Spuneam, pentru ce a avut, pentru ce a făcut, eu am respectul cuvenit pentru el, pentru tot ce a făcut și așa mai departe. Mai ales că tata a avut ca preocupare să ne dezvoltăm, să studiem. Frații mei au făcut și școală, alții au făcut ocupații foarte practice, destul de avansate, dar tata spunea așa, voi să dați lumii tot ce aveți mai bun, oriunde vă duceți. Și treaba asta ne-a urmărit. E adevărat că micile abateri de la ideea asta au apărut aici colo, dar în principal ne întorceam la asta este ce am făcut eu aici, nu-i bine, mă întorc acolo. Și faptul că părinții noștri ne-au insuflat niște idealuri pe care noi le-am socotit că sunt valoroase, noi ne-am ținut de ele totuși. Și aceasta ne-a ferit de foarte multe devieri. E adevărat, eram mic, o situație a fost care m-a făcut să mă pot cum nu m-a învățat tata. Poate că vă dau exemplu.
Și v-ați corectat pentru că v-ați adus aminte și era prea adânc săpat în conștiința dumneavoastră ceea ce era bine.
Da, tata m-a corectat cu măsura lui și anume era un copil neastâmpărat, fără îndoială, și tata a spus, ce să fac cu băiatul ăsta? E să-i dau eu să pălească vaca. Păi îți las. Să consume energia pe acolo. Dar acolo nu eram singur, așa alți băieți. Și într-o zi un băiat vine cu niște fructe bune, gustoase și dă la fiecare, că noi ziceam, dă-mă și mie. Și zice, ție nu-ți dau, dacă înjuri. Dacă spui o înjurătură și mi-a spus cum să fie. Altfel nu-ți dau. I-a spus, nu pot. Aveam 6 ani jumate. Nu pot. Nu. A doua zi, vine cu nuci. Dă la toți, ție nu, dacă înjuri. M-a numit înjurător. Era un om înzat care avea un jurător, tot lumea o știa și fă-și tu cală. Nu. O zi după alta, o zi după alta, s-a ținut de mine foarte așa. Până când într-o zi, cu gura altuia, am zis-o.
Și pofta a fost mare, că ați fi vrut să mâncați și dumneavoastră.
Da, da. Parcă nu mâncam eu acasă.
Dar, dar era altceva.
Era colectivul acela. Și până la urmă am zis-o. Mi-a dat. A doua zi, iar a spus, am zis-o mai ușor, a treia zi mai ușor și după aia am început să înjur de jurătura aia. Până într-o zi l-am înjurat pe vărul meu. Vărul s-a dus la tata și a spus. Seara când m-am întors, tata m-a așteptat, zice, du-te vaca la graș și vin să stăm de vorbă. Ce-o fi în tata să stai de vorbă cu mine? Și mă întreabă, tu mai auzi pe mine înjurând? Nu. Te-am învățat eu să înjur? Nu. Dar tu de ce faci? Păi să vezi că n-am avut explicații. Că mi-a aplicat o corectură și a spus așa. În curtea mea nu cresc cei care fac așa ceva. A doua zi m-am zis așa acolo cu copiii. Și a venit ăla cu niște struguri. Și a spus, mai, dar tu trebuie să înjuri, că știi cum. Mai nu, gata. Și nu mi-a dat.
Și ați rezistat?
Și am rezistat și am terminat-o. Aia a fost.
Vreau să vă întreb, cum ați rezistat pe tot parcursul vieții? Aveți 83 de ani, aveți multă, multă experiență de viață și de relație cu oamenii și de relație în familie. Când ați trecut prin momente foarte grele, prin momente delicate, dificile, cum ați rezistat prin ceea ce ați moștenit de la tata?
Mai întâi că tata a fost un model de rezistență față de prigoană. Și eu am fost impresionat de toate aceste lucruri. El mi-a povestea pe întâmplări diferite și noi am, și eu și frații mei și surorile mele, am hotărât să trăim ca tata și să rezistăm ca tata și să nu ne lăsăm duși de orice ca tata. Tot timpul a fost un termen de comparație. E, la un moment dat veneau și ispite. Eram el la liceu și în București, părinții mei erau la țară, era în timpul războiului, și un băiat mai cu stare ne-a spus la colegi, măi, diseară, când ieșim de la școală, mergem la plăcintărie și fac cinste câte o plăcintă. Și eu aș mânca și o plăcintă. Și am plecat cu ei, dar pe drum, pe stradă, tot felul de vorbea, tot felul de lucruri, tot felul și odată mi-a venit în minte, tata se roagă pentru mine și eu stau cu ăștia aici. Am întors înapoi și am plecat acasă. Gata.
Conștiința a fost...
Imediat. Tata se roagă pentru mine, că așa îmi spunea. Eu mă rog pentru tine. Și mama spunea, părinții mei se roagă și eu stau cu... Nu se poate. Și am plecat acasă. Gata.
În relația cu soția dumneavoastră, în relația cu copiii, v-a ajutat modelul tatălui?
Da, sigur că da. Foarte mult. E adevărat că n-am mai fost aceleași condiții ca ale mele cu tata. Dar, în principiu, eu am aplicat mai întâi. Le-am lăsat libertatea să aleagă ei ce vor să facă în viață. Una. Le-am dat o educație creștină, dar am spus, alegerea voi o faceți. Și chiar mai târziu încoace au recunoscut că acest lucru m-a caracterizat. Să le dau voie să-și facă alegerile lor.
Nu ați îngrădit.
Nu.
Nu ați limitat.
Nu. Mai întâi că în perioada creșterilor eu nu prea am fost acasă.
Este un lucru bun ca tatăl să lipsească?
Nu, nu. Dar eu am înțeles că ce aveam de făcut avea prioritate față de cea acasă. E bine, a fost soția care s-a ocupat mai mult de ei și în mare parte rodul strădinților ei, da? Dar, în general, eu totdeauna le-am spus, voi aveți libertatea să faceți alegerea voastră și nu uitați că ce alegeți, aceea moșteniți și voi.
Cum vă regăsiți în fiii dumneavoastră? Ce au moștenit ei de la tatăl lor?
Păi, tenacitate, asta trebuie să recunosc că au moștenit. Pe urmă, faptul că au ales să fie membri ai bisericii la care tatăl lor a fost membru. Pe de altă parte, ei și-au ales fiecare drumul pe care l-au socotit că e al lor și se potrivește cel mai bine. Și, bineînțeles, că acum sunt departe de toți și am făcut o vizită în vara asta și am mai refăcut relațiile și impresiile și sentimentele. Nu mi-am permis să mă laud cu ce fac copiii mei.
Dar eu v-aș pune o altă întrebare. Ați avut discuții apropiate cu fiecare în parte, cu fiii dumneavoastră, și au fost și momente sau anumite situații în care ei au încercat să scoată în evidență anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple sau anumite trăsături care le-au moștenit și cu care nu sunt de acord?
Nu. Adică prea multe discuții așa foarte apropiate am avut în general, dar ei niciodată nu s-au prevarat să zică, da, tata, tu ai făcut așa, așa, așa. Niciodată nu mi-au reproșat ceva pe care ei l-ar fi copiat de la mine.
Și nici n-ați observat în comportamentul lor anumite lucruri cu care nu sunteți de acord și care probabil le-ați regăsit în comportamentul dumneavoastră.
Nu. Ce se întâmplă? În general, relația cu copiii a fost una deschisă, directă, fără foarte multă moralizare și foarte multă, că trebuie să fii. Noi, voi sunteți copiii unui pastor. Lumea așteaptă de la voi să vadă că e așa. Așa că voi răspundeți de dacă voi faceți ce nu trebuie, pe mine mă faceți de rușine. Și i-am pus, oarecum, să fie responsabil pentru ce fac ei, ca să corespundă cu ceea ce noi învățăm și pe filozofia noastră de viață.
Să considerăm că faceți parte din acea categorie a taților care sunt bucuroși, împliniți, fericiți, pentru că fiii au moștenit tot ce este mai bun și pentru că au înțeles libertatea care le-ați acordat-o, chiar libertatea de credință.
Da, așa este. În general, și alegerile pentru viață, ca și alegerile pe care le-au făcut în perioada școlară și la liceu mai departe, eu am spus, voi alegeți și voi hotărâți. Sigur că, dacă mă întrebați, eu vă spun părerea mea, nu sunteți obligați să o ascultați. Voi vă cântăriți toate șansele pe care le aveți într-un domeniu sau altul și faceți alegerile voastre.
O întrebare finală pentru ascultători. Este importantă moștenirea din partea tatălui asupra fiilor și dacă este important să acorde tatăl libertate fiilor?
Mai întâi de toate, că vrei, nu vrei, transmiți generației următoare niște trăsături, vrei, nu vrei. Și atunci când le vezi exemplificate în copiii tăi, în băieții tăi, poți să-ți dai seama în ce măsură au fost influențați, mai mult sau mai puțin, de viața și de exemplu pe care l-ai dat. În același timp, sigur că mă bucur de orice hotărâre, deosebit de când aud câte ceva care se face, chiar și acum, chiar dacă sunt plecați, eu spun așa, am voie să fiu mândru de copiii mei. Biblia îmi dă voie.
Deci moștenirea din partea tatălui, modelul de bărbat, este important pentru fiu.
Absolut.
Și libertatea pe care le-ați acordat-o fiilor dumneavoastră este foarte importantă pentru că ei au știut să facă alegerile și să-și dezvolte discernământul și să-și asume.
Au făcut alegeri responsabile, asta am vrut să spun eu.
foarte bine. Pentru toți ascultătorii, sper că discutarea acestui model concret, moștenirea din partea tatălui asupra fiilor. Și rămâneți alături de noi pentru a discuta despre moștenirea mamei asupra fiilor și vom merge mai departe.